Virðulegi forseti, það sem stendur í álitinu eru bara veruleikinn þeir sem blasir við þeim sem starfa að þessum málaflokki. Og það sem ég held að sé fyrst og fremst hér að sem þarf að skoða eru þetta þessi lagabreyting tekur til einstaka aðila og sér smiðuð af einstökum börnum hér á landi en ekki þeim sem koma hér á morgun. Og þetta eru 80 börn, það rétt. En ég að tala það að ég held að það sé betra að hafa hér skýra löggjöf en ekki tilfallandi löggjöf sem kemur hér upp út af einhverjum málum og svona sérsnýðuð að þessum börnum frekar en að hafa hér langtíma ákvarðanir og vel ígrundaðar ákvarðanir það hvernig við ætlum að breyta útlendingalögum til hins betra og hvernig við ætlum, og ég að svara þér, háttutu þingmaður, og að þetta sé ástæðan fyrir því að þessi setning sem háttutu þingmaður spyr út í álitinu sé þarninni að af því að þessi lagabreyting er svona takmörkuð en sé ekki vel ígrunduð og gildi einni fyrir þau börn sem síðar koma eða börnin sem voru sendt út síðustu fjóra vikurnar.
Þá veitir ansvar háttutur 50 þingmaður Norðvestur kjördæmis.